22 i 30.
Beograd 1.
10 i po.
10 i po.
10 i po.
O kulturi.
U 10 i po.
Dobro večer vam žele Aleksandar Kostić, Zoran Marković i Marina Nikolić. Željni, verujem kao i vi, da duboko udahnu kiseonik. Zamišljate li istu ovu muziku na nekoliko verovatno hiljada vati ozvučenja upotpunjenu svetlosnim efektima? To se ili nešto vrlo slično tome, pretpostavljam, događa večeras u Beogradskoj areni. A sve što ću vam ja reći u vezi sa koncertom Jean-Michel Jarre u Beogradu jeste da je čuveni muzičar pozvao sve umetnike i sportiste da odvoje 1 cent od svake prodate ulaznice za obrazovanje u svetu, obećavši da će on to činiti od sad pa do kraja života. Da li je to ponovio večeras u Beogradu, kao što je prvi put izrekao sinoć u Sofiji na koncertu, i kako je večerašnji beogradski koncert izgledao, čućemo sutra prepodne na našem programu, dok se naravno snimci izmontiraju, a utisci slegnu. A kome nećemo dati vremena da se slegnu utisci?
Iza kulisa.
Šesti pozorišni festival Teatar u jednom dejstvu najavili smo 5. oktobra u našoj emisiji. Bilo je to veče otvaranja ovog festivala koji se održava u Mladenovcu, a večeras će kao poslednja, dakle festival se završava, a kao poslednja u takmičarskom programu izvedena je predstava Ines de Castro Narodnog pozorišta iz Užica. Prethodnih 5 večeri u konkurenciji su učestvovale predstave Elijahova stolica Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Gospodin Atelja 212, Ja i ti, Bitev teatra, Heda Gabler Narodnog pozorišta i Kao kroz staklo Beogradskog dramskog pozorišta. Kako je glasao žiri na kraju festivala i da li se već zna šta je odlučio, pitamo Marijanu Terzin. Marijana, dobroveče.
Dobroveče svima u studiju i svim vašim slušalcima. Evo, pre svega 10 minuta žiri je završio glasanje i dok oni izmanično oglašavaju svoju odluku u holu Centra za kulturu Mladenovac, ja sam se malo sklonila jer upravo držim njihovu odluku, a mislim da je ovo iznenađenje za sve one koji nisu u Mladenovcu, pa čak i za one koji će imati mnogo razloga da se raduju. Reći ću da je žiri pozorišnog festivala najboljom predstavom proglasio komad Heda Gabler Narodnog pozorišta iz Beograda u režiji Snežane Trišić. Žiri je radio u sastavu predsjednik Vladimir Stamenković, pozorišni kritičar iz Beograda, Ana Sofenović glumica i Milorad Đokić reditelj. Jednoglasno su doneli odluku, a u obrazloženju žirija se kaže da prilazeći slobodno Ibzenu, ali bez težnje da se njegov tekst nasilno aktualizuje, brišući iz njega ono što je deklarativno, a ne doprinosi razvoju likova i radnje, rediteljka Snežana Trišić uz pomoć glumaca, pre svega Nataša Ninković u naslovnoj ulozi Nebojša Dugalića kao Eilerta, sačinila snažnu, dramatičnu, živu predstavu koja na našu scenu vraća u život jedno veliko, klasično, dramsko delo, a podsjetit ću da je u pitanju delo iz 1896. malo izvođena kod nas Ibzenova drama, mislim da je 1922. bila na sceni Narodnog pozorišta, umeđu vremenu i jednom izvedena na sceni Jugoslovenskog dramskog, kada je Hedu Gabler također kao mladu ženu igrala Svetlana Bojković.
I ovu novu postavku, novu, da kažem uslovno novu, gledali smo u Narodnom pozorištu i mislim da nam se svima dopalo. Dakle, jeste. Heda Gabler odlazi kao pobednik iz Mladenovca, a Tina, molim te, reci zaista u samo nekoliko reči kako je protekao ovogodišnji festival suma sumarum, što se kaže?
Pa, suma sumarum, sa pitanjima o pripadnosti sebi ili kolektivu, publika izlazila iz prepunog centra za kulturu Mladenovca i to je onaj najveći, najznačajniji utisak, što govori u prilog tome da pozorište ima svugde i uvek svoju publiku i zbog toga festivali treba da postoje. Najsvežija domaća produkcija, ako mogu da budem slobodna pa da zaključim, u selekciji Željka Hubača pokazala je, međutim, da se pozorišta ne odriču igre na kartu sigurnog uspeha, što objašnjava dramske predloške poznatih autora, poput, evo, videli smo Izdena i Bergmana, dramatizacije proslavljenih ekranizacija ili inscenacije romana koje su poput Štiksovo krčila put do scene preko čitalačke publike. Međutim,
pa, izvini da te samo pitam, je li to taj identitet u teatru ili identitet teatra? Sigurna
ovako.
Karta klasici.
Sigurna karta klasici. Dakle, moram priznati da od 6 predstava nije bilo mnogo novih dramskih komada u smislu da su ih potpisali mladi autori, ali svakako da je bitno postavljanje pitanja identiteta, jer se u decenijama za nama ono vezivalo za naciju, sada se vezuje za egzistenciju, pa se čini da je novac značajniji od života. A naravno to pitanje ima smisla zbog svih onih koji dolaze u pozorište ili će dolaziti u budućnost, jer scena još uvek objašnjava neke nametnute stereotipe kolektivnog obeležja, a pozorište samo po sebi pokazuje da nismo usamljeni ni u patnji, ni u radosti, ni u dilemama.
Da ne bude zabune, identitet u teatru, to je bila tema ovogodišnjeg festivala Teatar u jednom dejstvu u Mladenovcu. Marijana Terzin je tamo na licu mesta, sada će se obznaniti ko je pobednik i onda će se slaviti, nadam se, dugo. Hvala ti, Marijana, najlepše na
Hvala
tome što smo mi, evo,
prvi saznali
eto, šta je, kako je odlučio žiri Mladenovačkog festivala. Hvala još jednom. Kasno sinoć, ili možda da kažem rano jutros, završen je još jedan festival proglašenjem nagrada. Reč je o 51. internacionalnom teatarskom festivalu MES u Sarajevu. Od 29 predstava u takmičarskom programu, žiri je odlučio da je najbolja predstava Radio Muezin Stefana Kegija, to je predstava Rimini protokola. Najbolji reditelj je Oliver Frljić, nagrađen za režiju predstave Otac na službenom putu Atelja 212. Najbolja glumica je Hana Selimović, nagrađena za ulogu u istoj toj predstavi, to su Zlatni lovorovi venci koje ovaj festival dodeljuje, a srebrni lovorov venac dobila je belgijska predstava Gardenija, koja je, podsjetit ću naše slušaoce, zatvorila ne tako davno ovogodišnji bit. Bez kosmičke muzike Jean-Michel Jarre, otvorena je večeras jedna kosmička izložba.
10:30 u boji.
Ta izložba otkriva poetske vizije kosmosa, to je njen naziv, da budem precizna, a otvorena je večeras u galeriji grafičkog kolektiva u Beogradu. Reč je o radovima Miodraga Nagornog. Znate sigurno ko je on. Ako ne, podsjetit će vas Ljiljana Mandić.
U nevelikom prostoru grafičkog kolektiva pred publikom je jedna retrospektiva, data kroz izbor radova iz grafičkog opusa Miodraga Nagornog, umetnika koji izlaže od 1953. godine. Reč je o grafičaru i profesoru koji je ostavio vidan trag u razvoju srpske i jugoslovenske grafike druge polovine 20. veka. Otvarajući izložbu, Ljiljana Slijepčević, dugogodišnji kustos Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, podsjetila je.
Miodrag Nagorni, umetnik koji pripada generaciji koja je usledila posle takozvane prve generacije umetnika, grafičara koji su osnovali grafički kolektiv i koji su veoma predano radili na organizaciji te ove institucije. Tako 1959. godine jedna grupica mladih autora, to su pored Miodraga Nagornog, Branko Miljuš i Radovan Kragulj, organizovali izložbu 59. u ovom prostoru i to je predstavljalo, i možemo tako da slobodno sam kažem, istorijski situiramo jedan novi period u radu grafičkog kolektiva i novi period u razvoju grafičke umetnosti u nas.
Postavka u galeriji grafičkog kolektiva ističe najviše domete grafičkog stvaralaštva Miodraga Nagornog, pre svega iz perioda 60. i 70. godina, inače zlatnog doba grafike. Kritika je rad ovoga umetnika videla kao nove oblike fantastike. Nagorni je svoj svet fantastike gradio kroz simbole i znakove, tragajući za odgovorima na pitanja života, rađanja, prolaznosti i prirode, a sam kaže:
ja sam neke teme već stavio, kao recimo što je grafika. Materiju ti si kao zdravlje. Znate, kad sam u ateljevu, ja sam usamljen, ja kad uđem, ja zaboravim sve, i to čovjek onda kontaktira sa jednim svetom, sa jednim vaseljenom.
I naslov izložbe Poetske vizije kosmosa ukazuje i na tu stalnu temu Miodraga Nagornog i na poetski pristup umetničkom delu, u kojem je vidljiva crtačka superiornost umetnika, kako ističe u katalogu Ljiljana Činkul. Izložba u grafičkom kolektivu, čulo se na otvaranju, biće posebno interesantna za mlađe generacije grafičara i za novo čitanje opusa Miodraga Nagornog, u čijoj biografiji posebno mesto zauzima prva nagrada na 5. Međunarodnom bijenalu mladih u Parizu 1967. godine. Izložba u grafičkom kolektivu biće otvorena do 22. oktobra.
U 22:42 posle večerašnjeg događaja u Mladenovcu i Beogradu hronološki idemo unazad prateći trag još jednog čoveka koji je dotakao kosmos. U arhivu Jugoslavije danas je ministar kulture, informisanja i informacionog društva Srbije Predrag Marković otvorio izložbu arhivskih dokumenata Ivo Andrić u diplomatiji. Andrićev boravak u 10 gradova i 8 država izuzetno je važan za istoriju Srbije i za istoriju Jugoslavije, rekao je ministar Marković.
Upravo zahvaljujući tom drugom putu kojim je krenuo, a krenuo je od Vatikana preko Bukurešta u, čuli ste, 10 gradova, 8 država u periodu od tog 16. februara 1920. do, mislim, 15. novembra 1941. Ili oktobra kada je konačno penzionisan. Dakle, taj period boravka po evropskim zemljama i po izuzetno važnim za istoriju Srbije i za istoriju Jugoslavije gradova kao što su Grac, kao što je Trst, kao što je Marsej, podjednako kao i ovi veliki gradovi Madrid, Berlin, učinili su da on u onom periodu koji će slediti po njegovom penzionisanju u narednih 15 godina može sa tom vrstom distance i mudrosti da piše o prošlosti, i konačno učinili su da zna da je, ako hoćete da pošaljete različite slojeve poruka, a da one budu čitane jedna za drugom, najbolje da pišete o prošlosti, jer sadašnjost je često toliko prevrtljiva da ne možete da vidite tačnu poruku, a budućnost je pre svega neizvesna, pa će svakako prošlost do nje jedina stići.
Izložba Ivo Andrić u diplomatiji obuhvata 150 dokumenata podeljenih u 15 tematskih celina. Ukaze o postavljenju, diplomatske izveštaje, fotografije diplomatskih predstavništava u kojima je Andrić radio. Na izložbi se također može vidjeti i diplomatska uniforma Ive Andrića kao i njegov diplomatski pasoš. Od oktobra ove do oktobra sljedeće godine obeležit ćemo 100 godina od objavljivanja Andrićevog prvog književnog rada, 50 godina od kako je dobio Nobelovu nagradu i 120 godina od njegovog rođenja. U godini obeležavanja jubileja Ive Andrića ostali smo bez dobitnika Andrićeve nagrade.
10 i pol.
U prozi.
Žiri za dodelu Andrićeve nagrade odlučio je da se nagrada Ivo Andrić ove godine ne dodeli, a to se događa prvi put od 1975. godine kada je nagrada ustanovljena. Slušamo Milenu Božović-Manić.
Žiri konstatuje da je u pripovedačkoj 2010. godini bilo knjiga koje su se istakle, ali da nije bilo one koje bi se svojom vanserijskom snagom nametnula da bude nagrađena nagradom Ivo Andrić u jubilarnoj godini kada se proslavlja pola veka od dodele Nobelove nagrade Ivi Andriću, kaže predsjednik žirija Aleksandar Gatalica.
Ovom odlukom za koju smo uvereni da učvršćuje Andrićevo ime i njegove visoke standarde u pisanju pripovedaka, naglašavamo činjenicu da su kriterijumi procjenjivanja aktualne pripovedačke produkcije zadati vrednošću Andrićevog dela. Ukoliko želi da sačuva svoj visoki ugled, Andrićeva nagrada mora biti dodeljivana samo izuzetnim i celovitim pripovedačkim ostvarenjima. Želeli smo zapravo da plediramo za daleko ozbiljnije shvatanje pisanja priča, naročito njihovo ulančenje u cikluse ili zbirke, i da još jednom na Andrićevom tragu podsjetimo kako nijedna priča ili pripovest ne smije ići ispod visokog standarda koji za sebe može da ustanovi jedino pisac. Zbog toga je takva odluka bila nužna, iako nije doneta ni lako ni jednostavno. Saglasili smo se da to učinimo u godini Andrićevog jubileja, kada su zbirke pripovedaka pored ostalih objavili Nikola Malović, Andrija Matić, Srđan V. Tešin i Laslo Blašković, čiji nesumnjivi talenat u knjigama priča objavljenim u 2010. potvrđuje da među ovim piscima valja tražiti buduće laureate nagrade Ivo Andrić u deceniji koja je pred nama. Naposletku i ovo. Žiri je znao da je bilo daleko jednostavnije doneti rutinsku očekivanu odluku i kao mnogih prošlih godina jednostavnom dedukcijom ili preglasavanjem proglasiti dobitnika. Donošenjem suprotne odluke mislili smo pre svega na Andrića. U Beogradu 28. septembra 2011. odluka je, kao što ste čuli, doneta jednoglasno.
Jedan od prethodnih dobitnika Andrićeve nagrade, književnik Miroslav Josić Višnić, ne slaže se s odlukom žirija i naglašava da nagrade postoje da bi se dodeljivale.
Ja ne verujem žiriju koji odluči da ne dodeli Andrićevu nagradu, da u ovoj godini nema ni jedna dobra priča u Srbiji objavljena. Ako nema knjiga, sigurno ima jedna priča. Andrićeva nagrada se dodeljuje i za knjigu i za priču. Ne mora biti, nema vrhunski. Žiri ima visok kriterijum, jer u žiriju sede dva dobitnika Andrićeve nagrade. Znači, teško je biti bolji od dobitnika Andrićeve nagrade.
Povodom jubileja 50 godina od dobijanja Nobelove nagrade i 100 godina od objavljivanja prve zbirke pesama, zadužbina Ivo Andrić objavit će važne knjige, kaže direktor te ustanove Dragan Dragojlović.
Ono što je posebno želim da istaknem jeste da upravo zadužbine opredelio se da izrada bibliografije, odnosno završetak izrade bibliografije, bude okončan u ovoj godini, i to smatram glavnim, da kažem, i najkapitalnijim delom kojim sačekujemo ovaj jubilej. Bibliografiju je finansirala zadužbina iz rada biblioteka Matice Srpske po najsavremenijim metodama izrade bibliografije, i zaista to je kapitalno delo prvog reda. Ono će se nalaziti na sajtovima i biblioteke Matice Srpske i zadužbine Ive Andrića, tako će svi ljudi koji se bave Andrićem u zemlji i u svetu moći da koriste bibliografiju, i to je dragocena osnova za sve istraživače Andrićevog dela. Zatim, što želim da istaknem, jeste da u ovoj godini jednu drugu važnu, bitnu stvar očekujemo, jeste da za sajam knjiga izađu sabrana dela Ive Andrića. to je više od 20 godina od kada su štampana, nije bilo izdavanja sabranih dela. Ove godine treba, očekujemo da budu izdata za 7 knjiga i to će biti jedan novi pristup, hronoški pristup, bit će složno da hronoški, ali o tom neću ništa više pričati.
Ministar kulture i informisanja i informacijnog društva Predrag Marković rekao je na otkrivanju citata Ive Andrića, čim je postavljanjem juče započela proslava jubileja Nobelovca, da će manifestacije posvećene Andriću biti organizovane od 9. oktobra 2011. do 9. oktobra 2012. godine na stepeništu u podnožju spomenika Nobelovcu na Andrićevom vencu u Beogradu. Postavljanje citat: "Otišao sam. Iza mene ostalo je sve što su ljudi rekli, kao pramičak magle koji se gubi, a sve što su uradili poneo sam na dlanu jedne ruke."
U Cinemaskopu.
Filmski program Dani poljskog filma od 13. do 19. oktobra u Kulturnom centru Beograda. Šta treba da znamo o ovoj manifestaciji, čućemo iz razgovora Vladimira Đudovića sa selektorkom programa, kulturnim atašeom ambasade Poljske u Srbiji, gospođom Dagmar Luković.
Nekada se pravila opšte kulture zahtevala da i tada jugoslovenska publika jako dobro poznaje opuse velikih majstora poljskog celulidnog filma. Sećamo se Čoveka od mramora, Čoveka od železa, jer su tada poljski autori bili priznati da su u vrhu i evropskog, ali i svetskog filma. Zemlja sa kojom smo dugo delili melodiju himne, zemlja koja nas je nekoliko puta koštala plasmana na razna fudbalska i ostala sportska takmičenja, velika evropska zemlja sa bogatom kulturnom tradicijom, ovoga puta se predstavlja sa danima poljskog filma u Beogradu. Moram priznati da najšira srpska javnost više nije tako dobro i detaljno upoznata sa kinematografijom zemlje koja je dala jednog Sjenkivića, jednog Leca, Lema, Vajdu.
Ja mislim da razlog je uvek isti, razlog je politika. Međutim, mi ljudi od kulture, čini mi se da možemo sebi dozvoliti da zanemarimo politiku i da se pozabavimo kulturom. Meni je jako žao, jer poslednjih 20 godina zaista poljski filmski stvaraoci nestali su iz srpske scene. Međutim, primećujem da se polako vraćamo, što kroz animirani film. Poljska filmska animirana ostvarenja ostvarila su nagrade u Čačku, ostvarila su dve važne nagrade na Balkanimi koja se završila u subotu, ali ne samo animirane filmove, već i dugometražne. Nagradu za režiju na Paliću, na festivalu na Paliću, odnao je poljski film. Tako da tu smo i ja se nadam da ovogodišnji pregled koji će se održati u Beogradu, ali i u Nišu, bit će prilika da će to biti jedan onako comeback i otvoriti će vrata kratkim filmskim pregledima koje, nadam se, održavat ćemo svake godine.
Kakva je koncepcija ovogodišnjih dana poljskog filma? Da li su to samoigrani filmovi ili je to melanž svih žanrova i svih vidova filmskog ostvarenja? I uz to pitanje, koji su to filmovi koje jedan posećenik srpski u film ne bi smeo da propusti?
Ovogodišnji festival koncipiran je tako da pored dugometražnih igranih filmova pokažemo i animacije, jer kao što sam rekla, Poljaci zauzeli su već, čini se, značajno mesto na evropskom tržištu animiranih filmova. Dakle, posetioci moći će da vide svakog dana jednu animaciju i jedan igrani film. Birajući animacije, mi smo birali najbolje od najboljih, znači publika će imati priliku, na primjer, da vidi našeg kandidata za Oscara, to je film pod naslovom Šviteš. A što se tiče dugometražnih filmova, to su novije produkcije, znači svi filmovi snimljeni posle 2000. godine, većinom čak posle 2006. i 2007. filmovi koji su nagrađivani u Poljskoj i ne samo u Poljskoj. Mislim, stvarno, to su najbolje ostvarenja mladih poljskih reditelja, jer sad su oni onako preuzeli vođstvo u svetu kinematografije. Ja bih preporučila naravno sve filmove, međutim prva četiri, ona pripadaju žanru težih filmova. To su filmovi koji se bave svakodnevnicom, nekim unutrašnjim problemima čoveka u današnjem svetu, čoveka koji izgubio neke dosadašnje vrednosti, čoveka koji mora da se suoči sa brutalnošću života danas, a za kraj dve komedije. Kratko bih se osvrnula, znači, na prvi film, Dan čudaka. To je sjajna jedna kritika poljske inteligencije, odnosno ironija na poljsku inteligenciju, film od 2001. godine, sjajan film. Dok film koji je na drugu, koji će biti drugog dana, Soba samoubica, to je film koji je dobio nagradu na Paliću.
Evo za kraj da vas pitam jedno lično pitanje. Da li znate da su Srbija i Poljska jedine dve zemlje u svetu koji imaju grad koji se zove po istom imenu, Sopot, i da oba ta grada imaju svoje filmske festivale?
Znam da postoje gradovi Sopot. Nisam do duše znala da u srpskom Sopotu ima festival filmova, ali možda je... Eto, možda to nije loša ideja, negde da se festivali zamene, da razmene svoje ostvarenja, da vidimo šta gledaju Sopoćani u Srbiji i da vidimo šta gledaju Sopoćani u Poljskoj.
Hvala vam najlepše.
Takođe, prijatno.
Dakle, dani poljskog filma od 13. do 19. oktobra u Kulturnom centru Beograda, od 13. do 16. festival srpskog filma Fantastike pod sloganom Od sumraka do svitanja u Domu omladine Beograda i Muzeju jugoslovenske kinoteke, a 7. filmski festival Slobodna zona 4. novembra u dvorani Kulturnog centra otvara projekcija ostvarenja Ovo nije film iranskog reditelja Džafara Panahija, koji je, kako saznajemo, prokrijumčaren na USB-u u jednom kolaču. Ima vremena za detalje u vezi sa ovim festivalom koji počinje tek, dakle, početkom novembra, a večeras još jednom o programu predstojećeg Bemusa.
Deset i po
u partituri.
Četrdeset treći Bemus počinje 15. oktobra u Centru Sava nastupom Parijskog orkestarskog ansambla i kamernog hora Akcentus. Pa, naravno, da su sve detalje novinari saznali u Francuskom institutu. Tamo je bila i Tanja Živković.
Spoj danas, Bridge Today, glasi slogan ovogodišnjih beogradskih muzičkih svečanosti, jer muzika spaja sve. Ona je metafora mosta, neverbalna je i komunicira sa svima na isti način. Novi ataše za kulturu Francuskog instituta, Philippe Lemoine, najavio je goste iz Francuske koji će otvoriti Bemus.
Il y a deux formations qui sont des formations.
Hteo sam samo da skrenem pažnju da su u pitanju, što se našeg koncerta tiče, dva zaista izuzetna ansambla. A to su dva ansambla koji su već bila u Beogradu, već su poznate publici, ali su bili u različito vreme. Hor Accentus je bio pre 10 godina, mislim, a Parijski orkestarski ansambl je bio pre 5 ili 6 godina. Neću ništa novo, znači, reći. Ono što se nadam, to je da ćemo nastaviti, da se nadam da ćemo nastaviti tom dinamikom.
Egalno pouvoir continuer sur cette dynamique.
Parijski orkestarski ansambl i kamerni hor Accentus nastupit će pod upravom dirigenta Laurence Kilbe i sa solistima Mireille Delange i Matthewom Brookom. A šta je na programu, čućemo od direktora Jugokoncerta Biljane Zdravković.
U pitanju su tri retko izvođena dela, rekla bih da čak i u evropskim razmerama ovakav spoj kompozicija se ne nalazi često na repertoaru jednog uobičajenog koncerta. Sasvim zgodna stvar za otvaranje jednog velikog festivala kao što je Bemus u Beogradu. Dakle, slušat ćemo dva Berliozova dela, Berliozovu Tristiju i to stav religiozna meditacija, možda najpoznatiji deo ove kompozicije koja inače ima tri dela. Berliozovu takođe kompoziciju za sopran, Or, Kleopatrina smrt i njegov veliki rekvijem koji je nastao u periodu kada se Fore intenzivno, iako sam ne mnogo religiozan, po prirodi posla koji je u to vreme obavljao, bavio sakralnom muzikom. To što žalimo, tugujemo i imamo i reč smrt koja se često javlja u konotaciji sve tri kompozicije koje su na programu, je nama bio šlagvord da na česta novinarska pitanja u vezi sa ovim programom kažemo da nam su nam jako zgodno došle reči samog Forea, koji je rekao da on njegov rekvijem ne doživljava kao misu za mrtve, već kao apoteozu života, kao prelazak u više sfere, kao početak nečeg novog, rekla bih ovog puta, nekog novog života.
Program je i ove godine raznovrstan. Očekuje nas 16 koncerata do 26. oktobra, kada će ovogodišnji Bemus zatvoriti slavni pijanista Boris Berezovski solističkim nastupom u Beogradskoj areni.
Dvadeset tri časa jedan minut, odmah posle odivne špice naše emisije počinje emisija o filmu, a ako biste vi emisiju o sportu, čekajte do sutra, šta da drugo da vam kažem.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30?
10:30.
Među javom i mocnom.